bir hadis.
431 hadis.
Hayrukum man lam yatruk ahiratahu li dunyahu wa la dunyahu li ahiratihi wa lam yakun kallan ala an-nas.
Sizlarning yaxshilaringiz dunyo ishini deb oxirat ishini, oxiratni deb dunyo ishini tark qilmaydigan va odamlarga malolligini tushurmaydiganlaringizdir.
Mana ba'zi bir insonlar juda taqvodor bo'lib ketib, tarki dunyo qilaman, umuman pulni qo'limga ushlamayman yoki bo'lmasa bola chaqa qilmayman degan xayollarga borib qoladi. Yoki bo'lmasa ba'zi insonlar umuman dinu diyonatni, oxiratni esdan chiqarib qo'yib, faqat dunyoga mashg'ul, dunyo bilan maftun bo'ladi. Demak, bu ikkisi ham yaramas ekan, ikkisi ham yaxshi emas ekan. Balki yaxshi, o'rtacha, mutavassit darajadagi inson shu ekanki, oxiratni deb dunyodan benasib qolmaydi. Dunyoni deb oxiratdan benasib qolmaydi. Balki dunyo uchun ham o'ziga yarasha harakat qiladi, oxirati uchun ham o'ziga yarasha tayyorgarlik ko'radi. Yana dedilar, yaxshi inson shuki, odamlarga malol keltirmaydi. Odamlarga yuk bo'lmaydi. Ya'ni safarda bo'ladimi, hazarda bo'ladimi? Ba'zi bir insonlar hamma ishini boshqa yonidagilarga yuklashga harakat qiladi. Sen ko'tarib yur yukimni deydi. Yoki bo'lmasa, mana bu ishni men qilmay sen qilgin deydi. Insonlar insonning yuzi issiq, uni aytganini qiladilar u, lekin malol keladi bu narsa. Malol keltirish, o'zgalarga yuk bo'lish bu mutlaqo yaramas ekan.
Ming bir hadis.